Брати і сестри, до нечисті дне ще є троєм правду. Третій день на святоржество Христову розновим помети на святі архідіакони первомученик Степан і на преподобният наш отець Теодор на Чертани. Но преди да започна с обсъждането, просто за да не забравя, искам да ви уведомя, че на 1 януари на Василио ден няма да има служба в нито един от храмовете, освен в Свети Николай. Това е разпореждане на митрополита. Всички свещеници ще бъдат в Свети Николай, който от вас желае, ще отиде на богослужение там. А който желае, просто може да мине през Сенолийски си храм да се запали свещичка за здраве. Трети ден на Светоржество Христово, брати и сестри. Ден, в който е редно да направим, разбира се, неделя след Рождество Христово е днес. И е редно точно в тази неделя да направим една ретроспекция на празника, на раждането по плът на нашия Спасител Господ Исус Христос. Празника вече отмина. Отмина и тази тиха и свята нощ, която трябваше да приведе човешкото естество в едно добро духовно състояние, за да стане реален приемник на Христовата светлина. Живеем в едно материализирано съвремие, в което дори и празник, такива велики, големи празници, съвременният българин като че не може да почувства. Стигнали сме до там, че празниците обикновено се изразяват в трапеза. И човешкият дух, човешкото съзнание по никакъв начин не се умява да достигнат до истината на тези празници. Тоест, какво носят тези празници за всеки един човек? Виждаме, че и на Светоржество Христово бяхме постоянните хора, които сме си винаги, всяка неделя на богослужение, т.е. бяхте вие, енориашите при храм Света Троица. Но този град, брати и сестри, е 130-140 хиляден град. Аз бих запитал точно в днешния ден, къде са всички останали? Какво се изживяха всички останали? И това е много интересен момент, между другото, човек да се умее да получи по някакъв начин отговор. Какво се изживяха всички тези 130 хиляди човека в град Стара Загора? Какво почувствах? Дали бъдни вечер беше вечерта на духовната, на небесната светлина? Дали се умяхме да се изживеем раждането на Спасителя Христос? Аз винаги казвам, че Бог в любовта си спрямо човека допусна едно велико таинство да се случва всяка една Божа година, брати и сестри. Всяка една година Христос да се умее да се роди в човешкото сърце и в човешката душа. За жалост, ние не се умяваме да го почувстваме. И поради тази причина, аз мислено ще се върна към Светото Евангелие, за да припомня един думички на нашия Спасител Господ Исус Христос, който се обръща персонално към всеки един човек и казва, че ако имаме достоинството, когато Спасителят Христос чука, а той казва, Ето чукам на вашата врата, духовната врата на човешкото сърце и душа. И ако ни отворите, ще влезем с моят Отец и жилище във всеки един от вас ще направим. Това е голямото таинство на човешкия живот. Да имаш милостта, да подкотвиш вътрешния духовен дом в себе си. И когато чуеш тихото почукване на Спасителя Христос, да се умееш да отвориш тази затворена врата, да допуснеш Христос и Той благодатно да освети твоето вътрешно духовно човешко естество. Дай Боже, много от хората да са умяли да почувстват именно това. Спасителя Христос в Евангелието по Матея, 5 глава, ни казва и още нещо. Че светилника със запаленото светило, т.е. със светлината, умният човек никога няма да постави под скрина, т.е. под леглото, а винаги ще постави на високо място, за да свети на всички в къщи. Ето на Бъдни вечер трябваше да се изживеем именно тази светлина, която небесният наш Отец Бога изпраща със своя Син, която светлина трябва да бъде доказателство за божественото естество на Спасителя Христос, но и която светлина да бъде освещаваща, просвещаваща човешкият ум и разум, човешката душа, за да може всеки един човек да достигне до самосъзнанието, да подготви духовната си природа, духовната си къща, да я почисти. А почистването на тази духовна къща, уверявам ви, не става нито с метла, нито с пръхосмокачка. Тази духовна къща се чисти само и единствено с дейното човешко покаяние пред лицето на Твореца. И покаянието вътре в наш, брати и сестри, е духовната условност, за да може светлината с родилия се Спасител Христос да влезе в човешкото естество и, както Христос казва, жилище у Него да направи. На 25-ти сутринта пристъпихме прага на Светия храм, за да можем да споделим именно това духовно светоусещане. Не просто да бъдем на литургия, не просто да си запалим свещичка, а да имаме това грандиозно светоусещане, че в тихата и свята нощ се приобщихме с младенеца Христос и сме тук на следващия ден, за да споделим с всички църквата, която направихме тук, да споделим тая грандиозна духовна радост на общението на човека с Бога. На 26-ти, брати и сестри, т.е. питаме се, защо по принцип са заложени тези празници, защо трябва да ги празнуваме? Знаем, че празника на раждането по път на нашия Спасител Христос не е установен в изначалните години на християнската ера и епоха. Знаем, че обособяването на празника в началото е бил заедно със светото богоявление, т.е. светото просвещение, И знаете ли каква мъдрост е имало и каква мъдрост е проявила Светата Църква, за да установи двата празника в едно? Празника Богоявление и Кръщение Господне. Там, където Троичният Бог ярко се прояви пред всички присъстващи при водите на река Йордан. И се прояви с думите: този е моят възлюбен син, не го слушайте. Този е моят възлюбен син, в когото е моето, т.е. моето бащино благоволение. Знанието просвещава човешката същност. И когато една човешка същност е просветена със знанието на небето, то тогава светлината намира път до всяка човешка душа и до всяко човешко сърце. След 313 година, когато се установява, т.е. когато свети Константин Велики обединява Римската империя в едно и дава възможност на християнството да блесне пред хората, т.е. да не бъде гонената вяра, която се появяваше в катакомбите, а да блесне пред човешките очи, пред човешката душа, да покаже своята съвършена духовна същност. И не човек да я приеме, а самата тя да приобщи човека към небето. Там, откъдето и тя дойде. Затова и винаги казваме, че с отделянето на празника, на раждането по път на нашия Спасител Господ Исус и с Неговото реално раждане, нашия Творец и Създател на всичко видимо и невидимо Бога, чрез Своят Божествен промисъл и бащина любов, положи основата за спасението на човека. Ако отворим книгата на свети пророк Даниил, т.е. днес Светото Евангелие е от Евангелието по Матея 2 глава от 13 стих. И то започва малко след като ставаме свидетели в по-горните стихове за поклонението на тези влъхви, на тези мъдреци. А ние като добри християни, които основаваме своята вяра на духовното знание, би трябвало да знаем, че тази глава по Свети Евангелист Матей не изразява в пълнота светото рождество на нашия Спасител Христос. Единствен Свети Евангелист Лука в своята втора глава в Евангелието си ни учи за тихата и свята нощ на Богорождението в път. Учи ни как ангелът слязал и благовестил там на овчарите за великото таинство, което се е случило не в богат дворец, а там в пещерата, в която самите те при лошо време прибирали своите животни. И в подкрепа на неговите думи ангелски хор сляза от небето, пейки велегласно небесната песен: слава висините Богу, на земята мир между човеците, блага воля. Тоест, нашият небесен баща ратува като родител, обича своите деца. Между тях да няма вражда, а да има само и единствено блага воля, брати и сестри. А благата воля се изразява в изключителният духовен мир, който Спасителя Христос, чрез учението си за любовта, залага в душата и в сърцето на всеки един добър и вярващ човек. Питаме се, защо точно на 25, 26 и днес 27 Светата Църква е установила да четем от Евангелието по Матея, втора глава, и да се запознаем с едно действие, което направили трима мъдреци, идващи от далечната земя Персия, Вавилон, и които тръгнали да търсят родилия се цар. А повода да тръгнат от Персия бил този, че именно на тях се явила една чудна звезда, която ги подканила да тръгнат на този дълъг път. И от визията за тази чудна звезда те разбрали, че се е случило някакво грандиозно събитие. Разбирате ли? Звездата им показала, че рождението на царя, на славата, вече е станало. И те тръгват да търсят този цар на славата. Питаме се как така, защото видяхме, че точно пред Бъдни вечер се случи едно астрономическо събитие, в което Сатурн и Юпитер сближиха орбитите си. И за нас светлината, която отразяват от Слънцето, се слява в едно. И всички в безумието си нарекоха това Витлеемска звезда. И всички, между другото, особено журналистите от телевизионния екран, започнаха да разсъждават, че може би това се е случило и преди 2000 години. Без да отворят Светата книга на живота, Библията, и да прочетат тук светия евангелист Матей, описва характеристиките на тази звезда, които характеристики, брати и сестри, нямат нищо общо с астрономическо явление. Нищо общо. Евангелиста сведоточи, че звездата си снишила към мъдреците, за да бъде видима и за да може действието, т.е. посочването на пътя, да бъде явен за всеки един от тях. Питаме се, как така тези мъдреци тръгнаха, т.е. не се оплашиха да се скрият някъде дън земя, както всеки един би направил, ако му се случи отвън такова нещо. А те се зарадваха от това явление. Тръгнаха подир звездата. Тя ги заведе първо в Йерусалим. И те влязоха там с презумпцията, че този израилски народ, който трябваше да изпита това благодеяние на своя небесен баща, трябва да тържествува. Родил се е неговият цар на славата. Но когато влязоха в Йерусалим, просто видяха хора затънали в своето ежедневие. И когато ги попитаха, къде е родилия се цар на славата, те просто нищо не знаеха. Дори не си припомниха пророчествата. Пророчествата, брати и сестри, за раждането на Месия, когато толкова усърдно чакаха. Ако отворим пророческата книга на свети пророк Михей, 5 глава, 2 стих, ще прочетем думите. И ти, Витлееме Ефратов, малък ли си между хилядите и юдини? От тебе ще ми излезе оня, който трябва да бъде владика в Израиля и чийто происход е от край време, от вечни дни. Иудеите добре знаеха пророчествата за Месия, но те просто не се умяха да прочетат книгата на живота, за да разберат времената, времето, в което живеят. И затова нищо не разбраха от промисъла, който Бог прояви спрямо тех. Защото с раждането на младенеца, на Сина Божий, започна периода не само на спасението на хората, повярвали в Христа, но на спасението на целия човешки род. Питаме се, брати и сестри, откъде тези мъдреци имаха знанието за това нещо? Защото ако нямаха знание за чудото, което се случи пред тях, те щяха да се оплашат. Знанието се корени в книгата на свети пророк Даниил. Пожелавам ви да седнете в къщи и да прочетете книгата на свети пророк Даниил. Свети пророк Даниил е част от еврейският народ, който Навуходоносор отведе в плен, в робство, в Вавилон. Великото за времето Вавилонско царство. И когато самият цар Навуходоносор сънува един сън, който на сутринта събуждайки се беше вече забравил, но който беше оставил отпечатък в неговото съзнание. Той повика своите мъдреци, които да му кажат кой е бил съня и какво е означавал неговия сън. Те не можаха да го направят. Тогава именно царицата беше първопричината да извика Даниил, омъдреният израелтянин, който дойде, каза на царя какъв е неговия сън и го разтълкува. Какво му каза Даниил? Царю, ти си изградил велико царство, но след като изгради такова богато царство, изложи живота си на безумието на времето. Ето за това моят Бог, а той е и твой Бог, с този сън ти показва, че ти ще бъдеш свален от трона, ще пребиваваш 7 години в пустинята, като животно, като диво животно. Ще се храни с това, което дава земята, т.е. ще се храни с трева. И след 7-та година, когато се осъзнаеш, тогава отново ще бъдеш въздигнат на своя престол. И всичко това, което Даниил каза на царя, способства царя да го издигне като един от своите велможи в царския дворец и да го постави началник на своите мъдреци. След неговата смърт, въпреки че самият Навуходоносор, да не се объркате, когато четете, той нарича самият Даниил Валтасар. Но в последствие, когато Навуходоносор умира, на престола се възкачва неговия син, който също носи името Валтасар. Цар Валтасар. Неговия син при едно богато угощение и пиршество си е позволил лукса да разпореди да донесат съдовете, които неговият баща е отнесъл от Иерусалимският храм, с които златни съдове се е служило на живия Бог. Поради една причина – прищявката да пие вино от тях. И когато прави тази безумна постъпка, вижда как пред него се явява една ръка и която започва да пише на език непознат и ръката се скрива, но текста остава. Остава на стената. Той оплашен вика отново същите тези мъдреци да прочетат текста, който е изписан и да му го разтълкуват. Но се оказва, че неговите мъдреци, т.е. това са били хората на науката на времето, не се умяват да разберат този език. И се принуждават отново да извикат Даниил, който прочел текста, разтълкувал го на царя и му казал: царю, поради твоето неразумие, т.е. поради лошият поглед и визия спрямо живота, ти ще бъдеш наказан. Твоя живот ще бъде отнет от Перс. Царя се очудил, но отново утвърждава Даниил като началник на тези мъдреци. И се оказва, че неговите думи се изпълват още в навечерието на този ден, брати и сестри. Когато цар Дарий със своя син Кир превземат Вавилонското царство и съответно убиват вавилонския цар Балтасар. Казвам ви тази фактология, която не е свързана с празника, но е вързана до толкова, за да разберем откъде мъдреците имат знанието за тази Витлеемска звезда и за раждането на царя на славата. Имат я от Даниил, който им преподава пророчески знанието за раждането на Месия, за очакването на Месия. И поколения в последствие, това се случва някъде около 535 година преди раждането на Спасителя Христос. За да се случи в последствие именно това, че поколението на тези мъдреци, които са преподавали това знание на своите деца, вече имаха утвърдено знанието и в момента, в който те видяха звездата, разбраха само и единствено едно, че царят на славата вече е роден. Христос се роди в град Витлеем. Защо трябваше да се роди точно в Витлеем, брати и сестри? Защото Христос по път, както и неговият приемен баща, свети Йосиф Обручник, чиято памет празнуваме, е от рода на свети цар и пророк Давид. А ясно е указано, че Месия ще произлезе, той ще се роди от коляното Давидово. Светата Майка Божия, света Дева Мария, пород също е от рода на Давид. Тоест, така разбираме, че Месия трябваше да се роди именно в Витлеем, който се явява и роден град на свети цар и пророк Давид. И място като обитание, основа на неговият род, поколението, което той е създал. Тук съм си забелязал, брати и сестри, една точка, в която с една голяма питанка питам: как най-добре да отпразнуваме празника на раждането по плът на нашия Спасител Христос? Мисля, че този въпрос е изключително актуален за нашето съвремие. Ние не го разбираме. Ние не разбираме празника. И празника от святост и светлина се претворява от недостойното човешко съзнание в една гротеска на поклонение на материалното. Една гротеска, в поклонение на масата, на яденето и на пиенето. А вашите предци не са празнували по такъв начин празника. Да, вашите предци са подготвили трапезата с постните ястия. Но на тази трапеза нашите предци са успявали да се изживеят не трапезата, която остава като последица на това духовно съизживяване, а са се умявали да се изживеят раждането на Богомладенеца. Са умявали се да почувстват, че Христос се ражда и в тази нощ и става основа на спасението не само на хората от миналото преди 2000 години, а става основа за спасението и на нас, на нашите деца, на нашите внуци. Затова и на следващия ден, когато са отивали в Светия храм, за да покажат, да потвърдят своята духовна радост, да я споделят със своите брати и сестри по вяра, то тогава в храма се е случвало, може би, най-голямото духовно тържество. Тогава, когато хората, които влизат с радост в Светия храм, споделяйки тази радост, правят църква в храма. И по този начин, единени в Светата Божествена Евхаристия, пристъпвайки и приемайки тялото на нашия Спасител и Неговата животворяща кръв в Светото Причастие, те практически обединяват радостта на човешката душа на земята с грандиозната радост на небето. Защото за това раждане Евангелист Матей ни показва, че най-напред се възрадва небето и то привнесе своята радост в човешката земна материална битийност на всеки един човек. Затова е много важно, когато празнуваме този празник, преди всичко да го приемем като духовна кауза на отпразнуване. И бъдете убедени, че на трапезата дори да има само хляб и сол, тя ще бъде възможно най-богатата трапеза за всеки един. Възможно най-богатата трапеза. Христос дойде като непознат. Той се роди в бедност, в пещерата, не в царския дворец. Христос, брати и сестри, живя обикновенно. Той беше пътника с пътническата торбичка на рамото си, а не с богатата одежда и с носачите. Но Христос привнесе чрез своята проповед, живот, пример, личен пример, внесе най-грандиозната ценност, която хората тотално бяха забравили. И между другото, ценност, която в днешното съвреме ние пък изобщо не се умяваме да разбираме. Ние не само, че не сме я забравили, но ние по такъв начин ценностно сме я подменили, че тя изгубила всякакво духовно значение за всеки един човек. Ценността, наречена любов. Христос в Евангелието по Йоанна 13 глава ни даде новата заповед. Нова заповед ви давам, да се любите един другиго, така както аз ви възлюбих, и вие да се любите един другиго. По това ще ви познае, че сте мои ученици, ако любов имате помежду си. Никой няма любов по-голяма от тая да положи душата си за своите приятели. А всички вие сте мои приятели, ако любов имате помежду си. Нещо по-съвършено чули ли сте в ежедневието си? Христос ни поучи, че божествената любов се проявява тогава, когато ти се умееш да положиш себе си за своя приятел и брат в Христа. А ние влизаме в Светия храм на Свето Рождество Христово, в повечето случаи отново унили, някои може би и препили, и най-малкото се умяваме да видим младенеца Христос, не се умяваме да го видим като светлина. А тази любов, която Той привнесе със своето раждане в човешкото сърце, отдавна за хората е просто ерос и начин на плътски взаимоотношения. Ето за това ние трудно виждаме Спасителя Христос. Гледаме го в очите на иконата. И отново в Неговите очи не можем да видим нищо. Но иначе сме в състояние винаги да се бием гърдите и да считаме, че след като носим Неговото име, вече сме спасени. А Христос иска себеотдаване. Това, което ще направиш като добро на своя ближен, да осъзнаваш, че го правиш на самият Него. Това, което сте сторили на тия най-малките, на мене сте го сторили. На това ни учи Спасителя Христос, брати и сестри. Затова и за християнския свят, Бога ми, например, за християните в Египет, за християните в Сирия, раждането на Спасителя Христос е неземна светлина, която слиза и просвещава всяко едно човешко сърце. През Великия пост, когато услушваме Светата преждеосвещена литургия на една голяма личност, Свети Григорий Двоеслов, Папа Римски, това е четвъртият литургист, има едно местенце, в което свещеника издига свещника с запалената свещ. Обръща се към народа, благославия го кръстовидно и казва: Христовата светлина просвещава всички. Но свещеника го казва като знание, да разбираме, че Христовата светлина просвещава всичко, брате и сестри. Но само тогава, когато ние сме в състояние духовно да се отворим и да й позволим да влезе, за да ни просвети. Редно е в днешния ден, когато правим една така по-подробна ретроспекция на празника на раждането по път на Спасителя Христос, да се запитаме точно днес и то персонално всеки един да запита: на чия страна ще застана аз? Задайте си го този въпрос, скъпи брати и сестри. На чия страна ще застанем всички ние като вярващи? Дали ще застанем на страната на злото, т.е. на Ирод, който изби 14 000 младенци? Или ще застанем на страната на тези овчари, за да се изживеем тяхната радост? Нека да ги погледнем, да погледнем радостта в очите им, стремежа им да отидат в пещерата и да видят чудото на Боговъплъщението. Аз лично бих избрал да споделя със себе си, със своето сърце, със своята душа, именно радостта на тези овчари, брати и сестри. 18-та година Бях точно там, на полето, където се е случило събитието по светите земи. Там има много хубав старинен храм, в който се влиза. Той е вкопан, но има една прекрасна, чисто нова катедрала. Но когато влезеш в стария храм, той бележи мястото, където се е случило това събитие, когато небесният ангелски хор възвести чудото на Христовото въпътяване. На основата на това за избора, към кого всеки ще избере да застане, до кого, до Ирод или до овчарите, аз ще си позволя да цитирам още от първата глава от Евангелието по Йоанна, 11 и 12 стих, където свети евангелист Йоан, умъдреният евангелист, богослова, изрича думите: дойде у своите си и своите го не приеха, говорейки за еврейският народ, а на всички ония, които го приеха, на вярващите в Неговото име, даде възможност да станат чеда Божии. Ето това би трябвало, този текст и тези думи на свети евангелист Йоан трябва да мотивират всяко едно човешко сърце и душа, всеки един от нас. Точно в този трети ден, от който започваме да изброяваме дните до светото просвещение, да разбираме, че ако ние не носим Христос само като име, а го носим в сърцето и душата си, то е състояние и ни дава реална възможност да станем реални чеда на нашия Творец и Създател Бога. Мъдреците положиха своите дарове. Те положиха, и между другото тук да изясним още една фактология. Фактология, която между другото католическия свят ме изобщо не разбира. Редовно си публикуват клипчетата как Витлеемската звезда води мъдреците и как се спряла точно над пещерата, където се родил Христос. Това е евангелско незнание, брати и сестри. Евангелист Матей подчертава, че звездата повела от Йерусалим мъдреците, завела ги в град Витлеем. Казва: сниши се и показа мястото, където е положен младенеца. И най-важното нещо, което пропускаме, а евангелист Матей го казва: и те влязоха в къщата, в която бе положен младенеца. Та нали Христос се роди в пещера? Според вас как? Матей бърка ли? Бърка ли в нещо евангелист Матей, говорейки за къща? Изобщо не бърка, брати и сестри. И ще разберем, че не бърка, ако се умеем да направим един сравнителен анализ на втора глава от Матея и на втора глава от Евангелието по Лука. За да разберем, че Лука ни говори за същинското раждане на младенеца, а Матей ни говори за поклонението на влъквите. Тоест, няколко дни след раждането, когато се е освободило място в къща, Йосиф обручник наема къщата и мести семейството си там поради една причина, че по юдейския закон родилката трябва да остане там, в селото или в града, в който е родила, до 40-тия ден, до деня на своето очистване. Това означава, че мъдреците отиват и успяват да стигнат в Витлеем едва някъде около 39-тия ден след раждането на Спасителя Христос. поклониха му се, оставиха своите дарове, ливан, смирна и злато. Оставиха пред малкото легалце или пред кошчето, в което е бил положен младенеца, бебето Христос. Поставиха злато, почитайки го като цар. Поставиха, брати и сестри, ливан, почитайки го като Бог. Поставиха и смирна, т.е. какво? Тамян, почитайки го като смъртен човек, като всички останали хора. Ето тези езичници се умяха да разберат какво съчетава в себе си това бебенце положено. И когато разбраха какво съчетава в себе си, те се умяха да разберат и какво, каква сила и каква светлина ще дадат на цялото човечество. Затова и в днешното съвремие казваме, че Христос промени света. Христос превзе света, брати и сестри, не с меч, ятаган или с каквото и да е оръжие. Покори го само с любов, покорявайки човешките сърца. Това направи Христос. И най-голямото благодеяние в днешното съвремие е това, че Той продължава да покорява човешките сърца с изключително много любов. А доколко ние можем да станем съпричастни на тази любов, зависи само и единствено от нас. Така те се върнаха по един обратен, по един страничен път в родината си. И така цар Ирод не разбра къде точно се е родил младенеца и къде точно е положен. И в своето очакване даде възможност на светото семейство, особено в момента, след като те поднесоха даровете си, с явяването на ангела, който каза на Йосиф, че трябва да вземе семейството си и да бяга в Египет, за да спаси младенеца. Тоест, те дадоха възможност на семейството да мине през инкогнито през град Йерусалим, да поднесе според светото Евангелие по Лука своя младенец пред лицето на Бога, като дар пред Бога. А Светата Майка да принесе и своята очистителна жертва, така както е изисквал закона. И оттам отново инкогнито заминаха за Египет и изчакаха там до смъртта на цар Ирод Велики. Ето това е големият празник, който празнуваме. Празнуваме вече трети ден. А празнуваме празника, защото едно такова грамадно, божествено благодеяние спрямо човека не би могло да се съживее духовно само за миг, само за час, два, три или ден. И ако всички ние имаме знанието за грандиозността на този празник, ще се умеем наистина да проследяваме знанието за раждането на Бога и във своето постепенно съизживяване, брати и сестри, да отделим тези съкровенни духовни мигове, в които в първият, вторият и третия ден ние да се умяваме винаги да живеем Христа, давайки му възможност и Той да живее в нашите сърца. Свети Евангелист Йоан в първото съборно послание, четвърта глава, в 8 стих казва, че Бог е любов. И веднага в 16 стих, във втората му част казва, ако пребъдваш любовта, т.е. ако живееш в тази божествената, духовната любов, ти си в Бога и Бог е в теб. Тоест няма необходимост да вдигаш глава и да се питаш къде в крайна сметка е моят Бог. Той е вътре в теб, в твоята вяра, в твоята надежда и преди всичко в твоята съкровенна духовна божествена любов. Там се намира Бога, брати и сестри. Иначе в своето безверие, в своето духовно охладняване, колкото и да гледаме към Юпитер и Сатурн, няма да открием Бога. Не бихме го открили, ако чрез вярата си не се умяваме да видим, че Бог в своята любов съучаства и може да бъде почувстван във всяка една малка частица на своето творение, което Той извърши с една изключителна грандиозна любов. В цялата тази ретроспекция не искам да пропусна и думите, които толкова патетично изрича свети пророк Исаия в 7 глава 14 стих, когато неговият цар Ахаз, който е част от бръмката, от коляното, от което ще се роди Месия, но който беше обграден от племена и с малобройната си войска, 100% щеше да загуби битката. А когато изгубиш такава битка в това жестоко време, се случва нормалното победителите да убият царя, неговото семейство и неговият род. Тогава излезе Исаия пред него и каза едни изключителни думи, които ще цитирам като превод от славянската Библия, защото българският превод не го дава със точност. Там той казва: слушай прочее, доме Давидов, обръщайки се към царя и към неговия дом. Сам Бог ви е дал знамение. Ето, девицата ще зачене и ще роди син, и ще му нарекат името Емануил. Той си Исаия му каза: ти няма как да заминеш, как да загинеш. Бог не би го позволил, защото ти си част от неговият промисъл за спасение на човешкият род. Днес, брати и сестри, празнуваме паметта и на една изключителна личност, свети архидиакон и първомъченик Стефан. За неговия живот може да отворите книга Деяния на светите апостоли. Препоръчвам ви. Прочетете 7, 8, прочетете и 9 глава. Няма да ви струдни Бог знае колко. Ще се запознаете, между другото, с един нагледен живот, който изповядваше всички тези неща, за които ние тук установихме, че сме само ощетили. Изключителна вяра, поставен за началник на тези 7 диакони от апостолите, които трябваше да обгрижват трапезата. Един човек с много дълбоко, заложено много дълбоко знание в себе си, който въпреки грижата за трапезата на своите брати и сестри, не преставаше да проповядва родилия си и възкръснал спасител на човек, човечеството. Ето именно за това той беше хванат. Беше съден от Синедриона. А може би волята на възкръсналия Спасител Христос беше тая Стефан да застане там, именно в Синедриона, пред тези омъдрени уж хора, които трябваше да подготвят душите и сърцата на хората за приемането на Христос. Той застана с една дълбока вяра, с едно дълбоко духовно знание с една патетичност, която изрази това знание, брати и сестри, изнесе истината за Сина Божий и истината за грандиозното падение на израилският народ. Именно за това в своето озлобление, а книга Деяния апостолски, Свети Евангелист Лука, пишейки я, предава тези събития, казвайки, че в тях бушувала злобата и те дори не изчакали, а го грабнали, извели го навън и започнали да хвърлят върху него камъни, като преди това са блекли дрехите, защото това е, как да го кажа, много сложен човешки труд да убиеш човек. Затова са блекли дрехите си и ги положили в краката на Савел, който бил гонител на християните. Този Савел, за който в последствие, когато го обръща, възкръсналият Христос казва на светия апостол Анании: той ми е избран със съд. Този Павел, който преоткри вярата във възкръсналия Христос, чрез тази необикновена среща по пътя за Дамаск. Този Павел, брати и сестри, който разнесе знанието за Месия, за Богово пътяването и истината Христос, като истина на човешкия живот, и разнесе по целия свят, включително и тук по нашите земи, за да могат всички човеци на основата на това знание да приемат истината на Христовото знание. А тази истина, брати и сестри, се корени само заключаващите думички от живота на свети архидиакон Стефан, който обърна очите си нагоре преди да умре и каза на своя небесен баща: Господи, не зачитай им, той е грях. Ето това е големият урок от една такава грандиозна личност. Урок, който трябва да ни получи, брати и сестри, на нещо изключително важно, което ние отново не разбираме, защото сме изпокарани със своите кръвни братия, със своите сестри за едно парче нива. А как тогава да приемем Бога в себе си, когато не можем да приемем своят брат и своята сестра? На тази основа свети евангелист Йоан отново в Първото съборно послание, 4 глава, 20 стих, казва: който каже любя Бога, а мрази брата си, лъжец е. Защото как можеш да любиш Бога, когато не си видял, а да мразиш брата си, когато всеки дневно виждаш? Нека тези думички да ви послужат за един добър човешки извод. Не да се питате в безумството си, има ли Бог или няма Бог и къде се намира Бог, а да се умеете да премахнете безумството на злобата в себе си, да отворите душите и сърцата си към своите близки и не само към тях. И тогава бъдете убедени, че Христос ще тържествува вътре във вас. Честит празник!